Вие сте со SPS на Македонски.
Вие сте со SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Големо добре дојде на нашите денешни гости во студиото на SPS. Пред се да започнам со Джордж Стамковски, уреднички директор на Lead Organization Volatile Media Duel Скопје. Повторно во студиото после повеќе години поминати во Македонија и за прв пат во Мелбурн на Ксенија Петилин Стамковска, директор на проектот за кој ќе дискутираме малку денеска. Ксенија е директор за комуникација во Македонското еколошко друштво на Скопје. И посебно добре дојде на вашиот син Леон, кој е 4,5 години и се надевам ќе ни каже нешто за него кон крајот на разговорот. За сега тој е добро ангажиран со, може би, со технолошки апаратчиња. Ви благодарам на можноста да дојдете во нашето студио и ни раскажете нешто за проект кој всушност би бил од интерес за многумина низ целиот свет, при што главната цел е заштитата на биодиверзитетот, нели, biodiversity. Пред да навлеземе во повеќе детали за самиот проект, Ксенија, објаснете што е biodiversity, при што предходно рековте дека во текот на работење на проектот дознавте дека многумина не се запознаени со овој термин.
Биодиверзитет за многумина беше нов термин за кој што се сретнуваат за прв пат во училница. Бидејќи ние работевме со средношколци и деца од основно образование кои што се во последните класови. Значи, сите учесници беа 13 години нагоре. Ние бевме зачудени дека не го знаат терминот. Но што значи биодиверзитет? Тоа е се она кое што е диво и домашно. Значи, се кое што постои, кое што вирае во нашата природа самостојно, значи, без земјоделските култури и без оние кои што ги култивираме во саксија или кои што ги се донесени од друго место. Сите домашни и диви култури и животни го сочинуваат биодиверзитетот на една држава. Тоа ги вклучува и колку единки има од одреден вид и колку разновидност има помеѓу единките.
Кажете како започна проектот?
Јас имам една приказна, а Джордж има друга приказна и двете се спојуваат на средина да го создадат овој проект. Мојата приказна почнува уште пред некои 12 на години, кога прв пат почнав да работам на проект за граѓанска наука, но тогаш работев со мали деца во градинка и првите две оделенија од основно образование. Тогаш забележав дека граѓанска наука е прекрасен алат за едукација. Тогаш децата имаат автономност во донесувањето на одлуки, автономност во нивното истражување. Значи, тие можат самостојно да соберат податоци од природата и да ги внесат со некоја технологија и да ги собират тие податоци. Да. Тогаш прв пат сфатив дека ова е многу добра алатка за едукација. Но, за жал, таа никако не почна да се користи во македонското образование. Никогаш не стана дел од формалното образование. И јас ја имав желбата ова алатка да стане нешто кое што граѓаните ќе го користат постојано и кое што постојано ќе биде дело од едукацијата на учениците во Македонија. За среќа, пред неколку години имав и шанса во Америка да поминам известен период со луѓето кои што баш ја измислија алатката за iNaturalist, која што е една мобилна апликација и моментално е глобално најпопуларната глобална апликација за собирање податоци за биодиверзитет. Па, искуството моје во Лос-Анджелес ми покажа колку едноставно да се користи и колку лесно граѓаните можат да превземат лидерска улога во изборувањето за донесување на правилни одлуки за зачувување на природата.
Значи, вие го приклучивте проектот со апликацијата, што веќе е постоечка.
Да, во овој проект решивме да не измислуваме топла вода, како што велиме, туку да употребиме веќе една многу добро разработена апликација, која што за среќа веќе беше и преведена на македонски. Беше многу едноставно да се употреби, бесплатно е целосно и може би најинтересната работа во врска со таа апликација е дека таа има во својата позадина и илјадници на научници кои што доброволно даваат дел од своето време да идентификуваат се што вие ќе ставите во апликацијата. Значи, вие доколку видите цвеќе, кое што прв пат го гледате и не знаете што е, можете да го фотографирате и имате две опции. Едната е вештачка интелигенција да погоди што сте виделе.
Да.
Но тоа нели знаеме дека има многу грешки, но исто така, за некој ден може да видите и дека реален научник или ќе потврди вашата идентификација, или ќе ви каже што е тоа што сте виделе. Таа апликација ви помага самостојно и да истражувате и да научите работи сосема бесплатно и никој друг не ви е потребен, доколку сте заинтересирани за природата околу вас.
Концепцијата граѓанска наука или на англиски речено citizen science е стара концепција во Австралија, секако и во други западни земји, каде граѓаните имаат активна улога во постоечки проекти, значи во вистински проекти кои се нели предводени од научници. Тоа се уште не е ситуација во Македонија.
Во некои аспекти е, има научници кои што користат волонтери и граѓани кои што помагаат. Можем да ви дадам еден пример од моето работно место во Македонското еколошко друштво, каде што веќе 13-14 години, секоја година собираме податоци за птиците на водните површини во за време на зимската миграција. И тоа е граѓанска наука во која што волонтери ни помагаат да ги собереме овие податоци. На крај нели научници ги обработуваат и ги објавуваат овие податоци, со нив контрибуираме и кон Европскиот атлас на водни птици и миграторни птици.
Да,
значи постои граѓанска наука, но во многу ограничена смисла. Воопшто не е дел од едукацијата и не е нешто што е лесно препознатливо за граѓаните. Нашиот музеј, за разлика од музеите во Австралија, каде што секој музеј скоро има сегмент од граѓанска наука во кој што вие можете да контрибуирате, да. Нашите музеи немаат такви опции. Ниту па едноставно вие како граѓанин, седејќи си од дома, да пребарате онлайн и да видите што можете, каде можете да контрибуирате. Тука е
прилика за следниот проект.
Тука е просторот во кој што има уште многу да се делува.
Да. Како се вика вашиот проект?
Проектот се викаше Откривање на тајните, бидејќи идејата ни беше дека преку користењето на оваа апликација, учесниците во нашиот проект ќе почнат да ги откриваат тајните на нивните школски дворови и на средините во кои што живеат. Дека конечно ќе знаат што им расте во училишниот двор, конечно ќе знаат што имаат во нивното мало, кои растенија, кои инсекти, кои животни.
Рековте дека вашата таргет група се помладите.
Да, овој пат, наместо да се фокусираме на најмладите учесници, решивме дека ќе работиме со средношколци и, односно, со сите кои се над 13 години.
Зашто? Бидејќи
и самата апликација iNaturalist има ограничување дека може да ја користат само деца над 13 години, но и затоа што сметаме дека ова е една интересна група на која што не се дава многу голема шанса да има лидерска улога во потикнување на донесување правилни одлуки за животната средина. Средношколците и општо младите луѓе имаат голема моќ во своји раце. Во Македонија тие се многу добро образувани, но имаат ретко имаат прилики да делуваат самостојно и самостојно да потикнат промени.
Па да, оваа група се ближат до таа возраст, нели кога повеќе размислуваат за тоа што го прават и она што е околу нив.
Да. Во мојата досегашна работа со средношколци сум забележала дека тие се навистина подготвени да влезат дури и во силна битка,
да.
Кога сметаат дека тие знаат како треба правилно да се завршат, да се донесат некои одлуки или како треба да се постапи.
Ксенија, како дојдовте до предложување на решението за проектот? Можни решенија, односно, бидејќи во проектот уфаќате и мотивација, обука, акција. Кажете нешто повеќе за тоа.
Решенијата кои што произлегоа од овој проект, односно она кое што можевме да го изведеме како заклучоци,
да.
Беше дека уште многу има простор да се работи и да се вклучи граѓанска наука во редовното образование, како алатка за прво за запознавање со концептите на биолошка разновидност, а потоа и како алатка преку која учениците ќе разберат дека може да имаат многу поголема улога. Другото решение за кое што зборувавме е дека училишните дворови во Македонија треба да пробаат да посветат повеќе време на тоа какво зеленило се сади, дали тие дворови ќе ни помогнат со климатските промени или ќе ги направат уште полоши.
Да.
Забележавме дека исто така дека преку ваква едукација можеме да почнеме да ги решаваме проблемите со нашите градини. Нашите градини се повеќе имаат инвазивни и донесени видови на растенија кои што не им помагаат на нашите инсекти и на нашите животни. Значи преку садење на вистинските растенија нашите дворови може да почнат да стануваат мали прифатилишта за инсекти кои што ќе помогнат за биодиверзитетот на целата држава.
Да, пчели.
Да, пчелите и другите полинатори се особено загрозени со подигањето на градини кои што бараат големо наводнување и кои што користат видови кои што не се од нашето поднебје.
Да. Да, луѓето многу си ги сакаат градините да се од посебен тип кои не се толку приспособени да ги поддржуваат овие инсекти кои се толку потребни. Дали соработувате со научници?
Да, сите овие резултати кои што ние ги собиравме со учениците, се разбира, моравме да ги дадеме на научниците да ги погледнат.
Да.
Да видат што, какви податоци се собрани, каков е квалитетот на податоците кои што е собран. И можевме да заклучиме дека имавме многу интересни заклучоци. Прво, дека не очекувавме дека толку многу податоци ќе собереме. Нашата пресметана цел беше дека ќе собереме околу 1000 видови. Дека околу 200 студенти ќе соберат вкупно околу 1000 видови.
Добро.
Но на крајот имавме 6000. Тоа значи дека беа навистина заинтересирани. Особено некои групи кои што беа многу добро мотивирани, беа навистина продуктивни во нивните истражувања. И научниците можеа да забележат дека има различни тенденции. Кога се почетници, граѓанските научници, во нашиот случај нели средношколци, се многу полесно работат со растенија, бидејќи не им бегаат. Тука се може да ги фотографираат. Дека се многу поподготвени да сликаат големи дрвени расти растенија, немаат толку фокус на грмушестите растенија и на малите или на нискостеблени растенија. Потоа можевме да забележиме преку тоа какви податоци не стигна, можевме да забележиме какви се средините во кои што живеат нашите деца. Не достига многу видови кои што би требало да можат лесно да се најдат во средините.
Да.
Исто така, податоците имаат толку многу, отприлика над 40% од фотографираните материјали кои што пристигнаа, не беа воопшто од нашето поднебје или не беа диви, односно беа култивирани, што значи дека нашите учесници и не разликуваа што е тоа што фотографираат. Беше многу интересно дека добивме во еден регион во Македонија, добивме фотографија од сите зеленчуци на пазарот. Тоа беше, нас не беше многу драго дека некој толку ја истражувал апликацијата, но тоа беа сосема погрешни податоци. Имавме исто така и податоци од една цвеќара. Сите цвекиња во една цвеќара беа фотографирани. И додека ја цениме нели мотивираноста и посветеноста, тоа ни беше добар индикатор дека има уште многу простор да се работи со нашите ученици да разликуваат што е нели домашен вид и што е див вид.
Ксенија, што може научниците да утврдат за биодиверзитетот во тие средини во кои се собираа податоци, значи од студентите, од средношколците?
Имавме тука еден интересна анекдота на која што ние на крајот на проектот изработивме колажи од некои 600 и нешто фотографии, кои што беа одбрани, не беа намерно одбрани, туку беа случајно одбрани 600 фотографии од кои што направивме изложба. И за секој кој што не е биолог, која се појави на изложбата, рече, леле, колку многу растенија, колку многу инсекти сте виделе, колку многу нели, да, животни, додека биолозите влегоа и рекоа, ништо не виделе. Затоа што беа загрижени за тоа дека немаше интересни видови за нив. Немаше ендемити, немаше некои лесно препознатливи видови кои што се значени за биолошката разновидност во Македонија. Значи, тие може да донесат заклучок за дека средините во кои што се движат средношколците и не се особено интересни од аспект на биодиверзитет. Исто можевме да заклучиме дека на нашите средношколци им треба многу повеќе искуство со поминување време во природа. Имавме само една група која што беше извиднички одред и со нив веднаш забележавме дека тоа се млади луѓе кои што поминуваат време во природа. Веднаш знаеа како да истражуваат, да превртат камен за да најдат инсекти, да тргнат грмушка за да дирнат што има таму, да бидат тивки, да внимаваат. Тие го имаа најдобриот резултат по однос на разновидност на податоци кои што ги собраа. Додека многу од учениците кои ги извадивме од нивната училница, да, беа збунети сега, дека како тоа одеднашка треба да газат во тревата. Тие се навикнати кога се во училиште дека треба да бидат само во простории, да бидат само на бетонот, да бидат само на асфалтот. А во тој момент кога ги извадивме од училница, им рековме дека треба да влезат во градината, тоа им беше, не им беше лесен преминот.
Да. Ме зачудува.
Да, тоа беше силна индикација за тоа дека нашите ученици не поминуваат доволно време во природа, особено не со цел да истражуваат.
И што ќе поттикне овој проект? Мислам, има многу фактори кои се покриваат овде, нели, кои се истакнуваат како проблеми, да, или недостатоци.
Тоа што знаеме дека дефинитивно е постигнато е оние ментори и наставници со кои што работевме се уште посилно заинтересирани да користат граѓанска наука во нивните часови. Видоа колку децата брзо реагираат на новата технологија, да, на шансата да користат мобилен во училница. Тоа им беше особено нов момент и им беше интересно. Така што сметаме дека имаме сега една група на наставници која што ќе почне да користи граѓанска наука самостојно или со наша подршка кога ќе биде потребна. Но исто така сфативме дека сега треба да работиме и можеби малку поконцентрирано со некои од групите, па затоа сметаме дека е добро да аплицираме за продолжувачки грант на овој проект во кој што би се посветиле да работиме на некои од групите кои што најмногу се истакнаа дека имаат потенцијал за растење. И со овие групи да почнеме да им дадеме шанса да развијат собствени проекти и да видиме како би можеле да создадеме курсеви кои што ќе бидат веќе дел од државно одобрената програма за едукација.
Значи дел од наставниот план. Да. Треба да споменеме дека проектот е финансиран од Европската Унија. Ке можете да ни дадете малку задина за ова? Да.
Значи овој проект е финансиран од еден многу интересен фонд за иновации и развој и потребата за вакви проекти Европската Унија ја има согледано токму заради недостатокот на користење на граѓанска наука на нивото на Европска Унија. Додека некои држави предничат и се навистина ја имаат граѓанската наука скоро во секој аспект на нивното работење, во некои од државите воопшто не постои. Македонија веројатно е една од во кој што
едно назад.
Да, која што е назад, па навистина заради тоа беа и среќни дека ја добиваат прва апликација од Македонија, а и ние бевме многу среќни дека имавме голема поддршка од државните институции со кои што соработувавме, па така и Министерството за животна средина знаеше за нашиот проект, го знаеше уште од самиот почеток, знаеше како се разви и на нашиот завршен настан го поддржаа проектот и ги поддржаа понатамошните заложби за користење на граѓанска наука.
Велите дека ова министерство работи доста засилено на животната средина, сигурно беше ова едно големо освежување за нив.
Па да, тие веќе и самостојно мораат да работат на граѓанска наука бидејќи тоа е дел од нашите европски заложби.
Да.
Колку што знам, Министерството за животна средина веќе е дел од еден проект во кој што има сегмент за граѓанска наука. Така што, веројатно, ова е поле кое што понатаму и многу повеќе ќе расте во Македонија.
И се надеваме. Дали баравте начин како да ги заинтересирате студентите за да се заложат уште повеќе да собират податоци?
Да, додека нашиот тим работеше на развивање на овој проект, сметавме дека би било добро доколку имаме и надпреварувачки елемент во проектот. На крај испадна дека надпреварувачкиот момент можеби не беше толку важен. Учениците беа мотивирани од можноста да користат мобилна апликација на училиште и од можноста која што апликацијата ја даваше сама по себе. Односно да користат вештачка интелигенција, да видат како функционира една таква апликација која што сама препознава. Но оние кои што навистина и некако беа повикани, со сетија повикани од овој надпреварувачки елемент и кои што постигнаа најголеми резултати, сосема очекувано веројатно на крајот, беа две групи кои што се истакнаа по тоа дека едната група која што веќе ја спомнав, изведниците од изведничкиот одред скаут од Куманово, тие со самото тоа што постојано се во природа, го победија надпреварот за најголема разновидност на податоци. А другата група беше едно училиште од Челопек, кое што беше прекрасно училиште кое го посетивме со навистина посветени наставници. Таму ги запознавме трите наставнички кои што работат на албански и на македонски јазик и сите три наставнички беа толку заинтересирани за работата што забележавме дека нивната мотивираност им помогна на учениците да останат мотивирани да собираат податоци откако ние заминавме.
Да.
И тие продолжија и тие собраа најмногу податоци, има најголем број.
Дали наставниците дадоа на знаење дека ќе сакаат да продолжат со апликацијата како дел од наставниот план на некој начин?
Да, ние бевме многу среќни дека запознавме наставници кои што и претходно користеле слични апликации, но не биле баш сигурни како ќе ги применат на час. Запознавме наставници кои што и понатаму ни поставуваат прашање, ни се јавуваат за апликацијата да видат како тие самите да развијат, како да ја користат за време на нивните часови. И многу сме среќни дека успеавме да им дадеме награди на училишта кои што навистина беа посветени и дополнително ги мотивираа своите ученици. Наградите имавме среќа да бидат брендирани од National Geographic, кој што е една од организациите кои што има развиена апликацијата, па тие добијат телескопи за понатамошни истражувања на природата. Додека и двата индивидуални победници ни беа баш од училиштето од Челопек, кои што добиат двогледи за понатамошно истражување. Но имавме и, како и во сите овие проекти, можеби најубавиот дел е соработката со млади луѓе и забележувањето на нивниот ентузијазам. Па така имавме еден ученик во Скопје, кој што собра самиот податоци за околу 40 на инсекти, тој беше на вистина мотивиран, па тој иако не победи по големина на бројки, ние му дадовме сепак едно признание, една награда, да, како некој кој што покажа толку голем интерес и толку посветеност на одреден да работи со одредена група на живи видови.
Да, може би еден од идните научници.
Јас се надевам, бидејќи не достигаат многу во Македонија.
Да. После изгледа дека проектот беше успешен, Ксенија. Ви честитам.
Ви благодарам. Започнавме со, може би, малку скептично на почетокот. Джордж беше најмотивиран од нашиот тим. Ние, кои што работиме долго во Македонија, имавме резерва за тоа како ќе напредува, но благодарение на младите луѓе кои што ги активиравме, тие ни помогнаа да сватиме колку е важно да продолжиме да работиме вака.
Да. Джордж Станковски, добре дојде повторно во SPS, во Мелбурн, во Австралија.
Фала, добро те најдов, Рита, после толку години. Да. Не сме збореле.
Последен пат одамна. Во студиото?
Последниот пат 2017, мислам.
Голема пауза, меѓутоа сега слушаме дека повторно сакаш Мелбурн да го направиш твојот дом заедно со семејството, со Ксенија и со Леон.
Да, дојдени сме, стигнавме во Christmas Day Божијек тука и го видовме Мелбон со жена ми и со нашиот син, 4-годишен син, Леон, и многу им се свига и наскоро ќе се вратат они, додека ја средам некој работи со нив.
Одлично. Во Джордж, твоите улоги или твојата улога во многу сфери и проекти започнува како инспирација, мотивирачка и завршува на практично ниво во медиумскиот дел од проектот, како што и денеска ќе ни раскажеш малку повеќе за твојот удел во проектот Revealing Secrets.
Откривање на тајните.
Да.
Така се викаше проектот. Јас работам цел живот во медиумскиот одел, инспириран секако од татко ми Памко Станковски, кој беше глумец. Уште како дете во Штип, во театарот, бев инспириран и цел живот работам во медиумите, дали во филм, дали во документарство, дали во војна репортажа за време на конфликтите во бивша Југославија. И сум прошетал цел свет како репортер и снимател. И 2015 година се вратив дома, во стари крај, домовина, во Македонија, и да видам што се случува, дали би можел да живеам тамо пак, бидејќи отидовме, ние емигриравме во Македонија, кој има само 5 години. И ми се свигаше и сакав да направам нешто добро за Македонија и гледав што можам да направам добро. Една работа што многу ме разочара, и дека, за жал, Македонија е многу загадена. И дека нема висок степен на свест за заштита на животната средина.
Да.
И размислував како можам да направам некој проект, да развијам некој проект кој ќе придонесе нешто позитивно во ова насока. И во други работи, али баш за животната средина ме интересираше. И 2017 година добив една подршка од Министерство за култура во Република Македонија. Се викаше Валкана тајна, Dirty Secrets. И го развивав концептот кој конечно дојде до сегашниот проект.
Дали се работеше за животната средина?
Па да, сакав да видам, да најдам формати, се викат во медиумскиот одел, каде граѓаните учествуваат во собирање на содржини, на снимање. И тие содржини ги изработувам како стручњак и правам емисии кои стимулират, потикнуват за
размислување.
За размислување. И направив тој проект, имавме изложба, фотоизложба и соработав со неколку организации. Има доста невладени организации кои се интересират и кои се занимат со животната средина, ама за жал немат голема подршка од народот. И тога,
од народот тога, или од владата?
Па, полека и на владата е свесна дека мора да направи нешто во овој дел. Поготово има подршки за тоа и има и обврски, во ствари. Ако се приближуваме како идни членови на Европската Унија, имаме обврски да направиме нешто во тој одел и има таргети, има огромни програми. Едно од тие програми е за подршка на граѓанска наука. И нашиот проект, Откривање на тајните, е поврзан со тоа. Тоа е голема иницијатива во Европската унија. 32 проекти беа поддржени низ цела Европа. Нашиот беше првиот од Македонија. Соработувавме, значи, со иницијативи за граѓанска наука, не само за животна средина, за секакви работи, да, со организации низ цела Европа. Правевме ротилници, не поддржува ментори, имавме многу, беше многу јако. Оти сакат не само да направиме некој проект и да го заборавиме, него да биде состојно одржлив и да го
да, се вовед,
да го развиеме тоа во натаме. Тоа беше се смета како пилот проект. И идејата беше да стимулираме млади деца да користат мобилната апликација iNaturalist, која препознава видови и ги лоцира, геолокација прави на тие видови и ги става во една глобална датабаза. Цел свет е поврзан со тој проект и ние дадохме голем придонес за да се развие тоа и во Македонија. И соработовме со една друга невладена организација, Go Green, или Биди Зелен, која работат со млади деца и ученици и студенти. И тие имаа мрежа од училишта и учители, учителки низ цела Македонија. И најдовме во секој регион едно школо, од сите 8 региони во Македонија, во секој регион една школа која соработува во проектот и децата праја, се вика, биоблиц акција. И со тоа, значи, одат во природа и снимат се што можат со апликацијата и таа ќе препознава што виде ово е, дали и каде е сликан и го става во датабаз. И тоа, значи, се собра на крај големи податоци за аналитика,
да.
И нашата идеја беше тоа да тие податоци да ги изработаме, да соработуваме со стручњаци да анализират што значи таа информација и да изработаме предлози. Предлози што можеме да направиме за да подобриме ситуацијата со намалена раздовидност секаде, не само во Македонија, секаде се случува тоа, што можеме позитивно да направиме, што може секој да направи, секој граѓанин, секој бизнисмен, што може владени тела да прават, и изработавме некои медиумски продукти од материјалите, направивме видео, фото изложба, препораки за влада, се тоа, и тоа беше пилот. И сметаме дека беше многу успешно, бидејќи мораш да имаш од почеток некој таргети и ние си рекоме 1000 наблюдувања, observations.
Да.
На крај имавме повише од 6000 observations, наблюдувања. Значи, го надминавме нашиот таргет 6 пати.
Да.
И направивме завршен настан во Природонаучен музејум Скопје.
Изложба имавте?
Изложба. И тоа е Природонаучен музејум, долго време постои, уште за време Југославија, и тоа е поврзан со Зоолошката градина. И дојде заменик министер за животна средина, дојдоа представници од Европска унија, од Министерство за образование, и многу деца дојдоа кои учествува, и имавме и награди. Награди за...
Да, не објасни, Ксенија. Да,
ти објасни награди, тоа. И така беше многу успешно. И се надеваме, сега има можност ова година да добиеме дополнителен помал грант за sustainable grant, да го држуваме проектот и размислуваме што можеме да направиме да to build on, да наградиме на тоа што направиме. И размислуваме дека треба да се направат курсови за биодиверситет, за разновидност во основно училиште и во средно, бидејќи во факултетите има веќе такви курси, али младите деца немаат појма.
Да.
Не ни знаат што значи разновидност, зошто е битно да се зачува, колку голема е штетата ако не се зачува, колку скапа е цената,
да,
за тоа.
Да, да. Джордж, дали е познато како се намалува биодиверзитетот во Македонија? Прво, не ли треба да се идентификува проблемот, зошто и како се случува, па за да се помогне во решенијата?
Па, Ксения е стручнякот за тоа, бидеќи да. Она веќе 10 години работа за Македонското еколошко друштво, кое се занима баш со зачување на разновидност. Има многу причини. Климатските промени делуваат, загадувањето делува, погрешно садување на растење, неинформирано садење на растење кои се штетни на место корисни.
Има некој пример да ни дадете?
Да, ако одиш околу, ако прошеташ околу Дорјанското езеро,
да.
Тамо има садено дрве кои се потполно лошо за животната средина.
Значи не се домородни.
И донесува и желки од Америка, кои уништуваат локалните желки. И долго време се бори Македонското еколошко друштво да ги слушат, да барат совет од нив, кога се донесуваат одлуки за што треба да се сади. Еве тука во Австралија ги гледаш парковите, сјајно, све измислено, знаат што треба да садат, како да го зачуват
и
све е средено. Ама ако ќе прошеташ во Македонија, за жал, не е така. Сега, мене се чудам, многу луѓе се сакат земјата, се сакат Македонија, ама не мислят дека треба да ја зачуват и животната средина и разновидноста, за да имаме убава домовина.
Да. Дали помислевте за тоа што можат македонците од Австралија кои одат во Македонија да помогнат на некој начин?
Јас се сеќавам како тинејџер тука во Мелбурн, кога имаше кампања Don't Rubbish Australia. Тогаш ние како емигранти и сите фрла ѓубре сегде. Никој не мислише на ништо. А сега некој фрлат, али ако ги фатат, има казни.
Да.
И сега е многу посредено. И свеста е дигната. Тоа може зеде неколку децени. Значи, 20-30 години може зеде, али стигнавме до тој степен тука. Еве, нашите тука го знаат тоа и може, треба дури и нашиот проект да предложи начини како и диаспората може да придонесе. Дали со поддршки, со спонзорство на вакви подршки, со спонзорство на вакви
проекти,
да. Дали преку едукативни програми, ама и со разговори со нивните семејства, со нивните деца.
Да.
Нека кажа дека, еве, Австралија еднаш, едно време така загадува и сега е птен средено и све измислено и Македонија треба да го помине ове процес.
Да го следи тој пример.
Да. Да.
Барем да се послужат со примери кои веќе постојат и да ги воведуваат, тоа, мислам, може да значи нешто за резултатот. И...
Па да, не е нешто ново. Значи, имаме примери.
Многу се основни решенијата.
Ние работевме на многу основни теми со овој проект и не е нешто непознато. Али кај народот е непознат, за жал. И тоа зато треба да почне со едукација, во основна школа, во средно и после во факултет, а и владата треба да придонеси повише за тоа. Ја бев изненаден и позитивно изненаден кога дојде заменик министерката за животна средина на нашиот завршен настан и прв пат официјално признава дека кракенската наука има улога во однесување на одлуки поврзани со животната средина. И дека ќе работат на тоа. И се надевам дека ако ние добиеме дополнителен проект, дека владата попроактивна ќе не поддржи во тоа. И ќе видиме. Мора да почнеме негде. Проблемот дека не само што имаме голем степен на загадување и се намалува разновидноста многу брзо, него има и голема апатија. Секој си мисли, шо можам јас да направам? Како можам јас да влијам? Не вреди да се трудам. И то прво треба да се надмини. И со нашиот проект дадовме на млади деца, како пример, едно алатче во работата. Преку мобилен телефон, што многу добро го знаат и многу се за љубени со тоа.
Да.
Со апликација им дадовме начин да учествуват, да придонесат, да бидат дел од однесување на одлуки и да научат нешто за природата истовремено. Ке сликаш нешто, не е само цвеќе, па какво цвеќе е тоа? Зошто е тука? Дали е од тука? Дали е донесено тука? Тие се работи кои влијаат врз животната средина во која сите живееме.
Да.
И сите имаме корист од зачување на животна средина, а сите плакаме цена од оштета на животната средина.
Да. Добро смислен проектот, затоа што еднината на животната средина е во рацете на младите. Што повеќе се подготвени, имаме шанса, нели, да измениме нешто.
Секако. И би сакали да го развиеме овој проект и преку ван гранично. Значи, оти животната средина не признава граници.
Не.
Би сакал да правиме слични проекти во суседните земји.
Да.
Партнерства. Да се прешири тоа. Оти преку ово ние почнавме првата карта на разновидност во Македонија. И тоа што го направивме нема никопат да биде избришено. Тоа може само да се награди и да расте. Растеичка карта на разновидност, на биодиверситет во Македонија. Скромен, али битен почеток на ово, би сакал да се работуваме со повише училишта и гимназиуми и факултети во Македонија, и со влада, и со невладениот сектор, и со организации, граѓански организации во суседните земји. Тоа ми е многу битно.
Джордж, кога мислите дека ќе почнат граѓаните да учествуваат поактивно во проекти, актуелни проекти, кои се навистина актуелни истражувања на научниците?
Па еве, ние почнавме. Скромен почеток, али почнавме. Мора негде да се почне. Мора да се надмини тој момент каде луѓето мислат дека не вреди да направам нешто. Направи нешто, ќе го видиш резултатот, ќе те охрабри и ќе видиш дека тоа е нешто позитивно и имаш добиток, сите имаме добиток од тоа. И почнува, полека се дига свеста, се знае тоа. Тие се глобални теми, не е само во Македонија. Разликата во Македонија дека, за жал, ние сме посиромасна земја, немаме големи средства да ги тераме вакви проекти сами, без поддршки од надвор, во овој случај од Европската Унија, ама има и слични проекти од индивидуални земји, како Велика Британија, Швајцарска дават пари за ваква работа, Германија, од USAID, Америчката организација за хуманитарни поддршка, и од други невладени организации има поддршка за тоа. Али без такви поддршки никога нема да стигнеме до тие резултати што полека ги реализираме.
Да. Вие за вашиот проект избравте 8 училишта, но дали се размислува за сличен предмет или проект за да се воведе во наставниот план во сите училишта во Македонија?
Па тоа е идејата, да. Се надеваме дека во наредниот проект ќе развиеме курсови на ниво на основно и средно школа, во соработка со факултети кои веќе имат курсеви во Македонија за разновидност и животна средина, и да се вклучи повише Министерствата за образование и животна средина во тоа. И тоа ќе добива моментум. Кој ќе почнеш нешто, да, има моментум. Тогаш ќе се вклучат и други невладени организации. Тогаш ќе добиваме поддршки и од други странски организации. Има некои луѓе што викат дека не сакаме странски поддршки, дека тие нешто не контролират преку нивната поддршка. Ја мислам дека тоа е многу погрешно мислење. Ние сме зависни од тоа, го сакаш или не, така е. Ова е сиромасна земја. Не можеме да ги развиеме тука без такви поддршки. И тие поддршки не се со strings attached. Нема услови. Условата е само да го одобруваш твојот живот на крај.
Да го подобруваш
твојот живот.
Да. И животот на другите.
Кој може да се спротестува со тоа?
Да. Моментумот, како што покажавте, се покажа како успешен, останува да се прошири сега. Одите напред.
That's the plan. Да. Тоа е планот.
Кажи ти нешто за видеоснимките, продукцијата на видеоснимките во поддршка на проектот.
Па, во тек на проектот цело време јас снимав.
Да.
И прошедавме ни цела Македонија и сег дека што имаше биоблиц акции со деца, ги снимав и работилниците кои ги предаваше Ксенија, и на крај го снимав и завршниот настан каде дојдоа гости, и од тоа направив едно видео од скоро 8 минути кое може да се најде на веб страната на овој проект. се надам може и на веб страната на твоята програма во SBS ќе го прикачиме. И изложбата сега е уште во Природонаучен музеј во Скопје, али идејата е да направиме турнеја во EU Houses. Има, од Европска унија има центри во неколку градови во Македонија и може би и во други локации. Да прошедаме, така, значи имаме, успевме да продуцираме и медиумски продукти кои ќе поддржат нашата понаташмошна работа на овој дел. Може да кажам приватно, значи, кога дојдов во Македонија, бев полн со надеж дека ќе се развиват работите во позитивна насока, ама во цел свет оди од една криза до друга и како сиромашна земја, Македонија трпи, и е потешко на Македонија да се расправат со предизвиците, економски, со животната средина и после дојде и пандемик и економска криза и одиме од една криза до друга. Многу тешко е. И сега ја се запознав со Ксенија во 2018 година, нашиот син Леон се роди 2019 и сега размислам на неговата генерација. Шо ќе наследува Леон во Македонија?
Дали остануваш оптимист?
Па ја, како детеш кој порасна во Австралија, имам перманентен оптимизам. И секогаш сум бил оптимист. Некој дури, јас кога стигнав во Македонија, имаше еден соработник кој вика, па ти си многу позитивен, многу оптимистичен. Тука гледам дека сите се негативни и песимистични. И викам, па да, мора некој да биде позитивен и оптимисен. И еден ми вика, ке ти помени тоа. И размислам, шо сака да ми кажи? И сега свати шо сака. После неколку години свати шо сака да ми кажи. Вика, ти ако живееш тука подолго, и ти ке станеш песимист. И јас се борам со тоа. Ја никога нема да дозволам да бидам песимист. Ја сакам да мојата од Австралија инспириран оптимизам да ја преширувам во Македонија. И со овој проект се надевам дека до некој степен успевме. И тоа е не политичка тема.
Не.
Тоа е на, било која партија на власт ќе критизирам ако не прави доволно за животната средина. И имам право како новинар да ја критизирам. Тоа е нашата улога како новинари.
Бидејќи темата, како што велиш, оваа тема за животната средина ги преминува границите на политиката. Воопшто.
Да. И ги надминува политичките граници и границите на политиката. Да. Така. И таа е тема што ги спојува народите. И тоа е добро.
Да.
Оти има многу поделби кои се штетни. И треба да се работи. Дури во македонската заедница има поделби, па не со другите народи. И тоа треба да го надминуваме, бидејќи светот е многу нестабилен. Мене ме сакира многу војната во Украин и во Блискиот Исток. Тоа е многу опасна работа. Не се знае како ќе заврши. И се надевам дека ќе најдеме разумен начин да ги надминеме овие кризи, али светот е многу нестабилен. И кој не работат луѓе да го подобруват и да ги буткат работите во позитивни насоки, тогаш може јас би станал песимист.
Тогаш не само на Македонија, туку и на целиот свет и треба голема доза на оптимизам за да се извлечеме од ова, нели?
Да, ама знам дека е можно да се надмини апатијата. Тоа го видов преку нашиот проект и тоа ме охрабрува да работиме понатаму. Чекор по чекор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.